დილომ შვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ორ საკითხზე ვილაპარაკებთ. ერთი პირველ ნაწილში მოკლედ ვიტყვი და შემდეგ ცოტა უფრო ცლად წარვადგენ ჩვენს თემასა და სტუმარს, მევახშეობას შევეხებით და ამით დაზარალებულ ადამიანებს, ასევე ვილაპარაკებთ შესაძლო გამოსავლებზე. და მეორე ნაწილში კი უბრუნდებით პანდემიის თემას და ვაქცინაციას. კერძოდ ალერგიასა და სხვა ფაქტორებს, რაც რიგ შემთხვევაში ხდება ხოლმე დაჯავშნილი აცრის გაუქმების მიზეზი. დაჯავშნას თავისთავად როგორი გამოწვევა მოგეხსენებათ, ვინც ცდილობთ ამას და ვერ მოახერხეთ ან მოახერხეთ გარკვეული ძალისხმევის შედეგად. მოკლედ, რა და როგორ უნდა შეფასდეს, რომ მოქალაქეები უსაფუძვლოდ არ დარჩნენ აცრის გარეშე. ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ექიმი იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი წარმოგიდგენ ჩვენს პირველ სტუმარს, გიგა წულეისკირს, იპოთეკით მევახშეებისგან და მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელს. დილამ შვიდობის, ბატონო გიგა.
დილამ შვიდობის. მადლობა გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით მსმენელს.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში მობრძანდით. მევახშეობით და მევახშეებისგან დაზარალებული მოქალაქეების საკითხი იკვლევა უკვე წლებია და ძალიან დიდი არის მასშტაბი. იმ ადამიანების რაოდენობა, უკაცრავად მასშტაბიან პრობლემის და რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც მევახშეებს მიმართავენ, როცა სჭირდებათ, არჩევენ მიმართონ მევახშეებს, ვიდრე ვთქვათ, საფინანსო დაწესებულებებს, როცა სჭირდებათ გარკვეული თანხა. და შემდეგ ეს ერთი აუცილებლად ძვირად უჯდებათ, მაგრამ ზოგს ძალიან ძვირადაც უჯდება. მინდა თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გითხრათ, როდის ჩამოაყალიბეთ? თავად ბრძანდებით დაზარალებული გისმენთ, თუ შეიძლება ეს ცოტა წინა ისტორია რომ მოყვა.
დიახ, დიახ. ჩვენი ასოციაცია უკვე მეორე თვე არის დავარეგისტრირეთ, ახალი ასოციაცია ვარ, ასე ვთქვათ. და სანამ კონკრეტულად პრობლემის მოგვარების გზებზე გადავალ, მინდა დავყო ორ ნაწილად დაზარალებულები, მევახშეებისგან დაზარალებულები.
და პრობლემას რომ ავწეროთ, იმიტომ რომ მასშტაბი ასეთია, ეს თქვა 2020 წლის, ის არ მაქვს შეიძლება თქვენ უკეთ გქონდეთ ინფორმაცია, მაგრამ 2019-ში და მანამდე ნახევარი ან ნახევარზე მეტი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ყოველწლიურად გაყიდული ქონების მოდის სწორედ მევახშეების ნაწილზე.
დიახ. პრობლემა თავიდანვე იწყება სხვა მხრივ. საიდან მოდის პრობლემა? ანუ ფუთახის საჭიროება მოსახლეობას აქვს. პანდემიის შემდგომ კიდევ უფრო გაუარესდა სიტუაცია და უფრო მეტი საჭიროება აქვს მოსახლეობას თანხის. და პანდემიამდე პერიოდი და პანდემიის შემდგომ პერიოდი რო გავყოთ, მანამდეც და ეხლა დიდი საჭიროება მოსახლეობაში თანხის. ვინაიდან საბანკო სექტორი ძალიან დიდი რეგულაციების და წნეხის ქვეშ არის მოქცეული და ესე თავისუფლად სესხის გაცემა აღარ შეუძლია ბანკებს, მიკროსაფინანსოებს, გულისხმობ რას, რომ თუ ადამიანს უბრალოდ მარტო ერთი უძრავი ქონება აქვს საცხოვრებელი, მას ამ უძრავი ქონების გარანტით სესხის გაცემა ბანკებს აკრძალული აქვს.
რაც არის კარგი.
ეს კარგი, თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ცუდი და რატომ არის ცუდი? ასევე არსებობს შავისია, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე მოხვედრილია ზოგი გადაცილების გამო, თანხის დროულად არ გადახდის გამო და შესაბამისად ამ ხალხს ეგრძალებათ გაცემა. და ვინაიდან ადამიანს თანხის საჭიროება აქვს და ბანკი და კერძო სექტორი, ბანკი როდესაც ვერ აძლევს და მიკროსაფინანსოს ეს სხვა გზა რო არ რჩება, მერე მიდიან უკვე კერძო მოევახშეებთან. კერძო მოევახშეები გასცემენ სესხებს ფულს სესხის სახით, უბრალოდ უფრო უარესი პირობებით. აი ხა იერარქიული სისტემა არა, ბანკი შედარებით ნორმალურ პირობებში გასცემს სესხს, მერე არის მიკროსაფინანსო, რომელიც უფრო მაღალი რისკის ქვეშ გასცემს სესხს, მაგრამ უფრო ძირირებულები მაღალი პროცენტით, და მერე ყველაზე უარესი არის ეს კერძო ფიზიკური პირები, რომლებიც ძალიან ცუდი პირობებით გასცემენ სესხს. ადრე, როდესაც ადამიანი თანხის დაბრუნებას ვერ შეძლებდა, კანონით იყო დარეგულირებული, როგორ აი თქვენ წეგან როგორც აღნიშნეთ, რომ აღსრულების წესით, აუქციონის წესით ხდებოდა უძრავი ქონების გასხვისება და მევახშეებს მიქონდათ ეს თავის თანხა, ავტომატურად ერიცხებოდათ რეალიზებული ქონებიდან თანხა მევახშეს და ნარჩენი ღირებულება, დარჩენილი თანხა ავტომატურად ერიცხებოდა ბინის მესაკუთრეს. აი პირობითად თუ 100,000 იღის ქონება და მას ვალი აქვს 15,000 და ქონება გაიყიდა აუქციონზე პირობითად 80,000. აი 15,000 იღებდა, გადაჭარბა და მევახშეს და ნარჩენი ღირებულება ეს 65,000 რჩებოდა ფიზიკურ პირს. მაგრამ ეს არის პირველი პრობლემა, რომ თქვენაც აღნიშნეთ ზეგან, მაგრამ ეხლა უარესი პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდა მოსახლეობა და ეხლა მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რა არის უარესი პრობლემა.
რა არის და რატომ? ხო.
სახელმწიფო შეუზღუდა კერძო სექტორს სესხის გაცემის პროცედურები და როგორ? ანუ რა ხალი რეგულაციებით, ანუ ნული ბანკის რეგულაციებით ფიზიკურ პირს, ფიზიკური პირის სასარგებლოდ ქონების იპოტეკის დატვირთვა აიგრძალა. ეს რას ნიშნავს, რომ ანუ ფიზიკური პირები ვეღარ გასცემენ სესხს, წესით ვეღარ უნდა გასცენ უძრავი ქონების გარანტიიდან. უძრავი ქონების გარანტიის გარეშე ისედაც არ გასცემდნენ ესენი და არც მერე და ამიტომ ეს იყო განპირობებული და ანუ მიზანი ქონდა ჩვენი შეხედულებით ამას, რომ ბანკებისკენ წასულიყო ისევ ეს მოსახლეობა, ვისაც სესხის აუცილებლობა აქვს. მაგრამ ბანკები ვინაიდან მაინც ვერ გასცემენ ამ სესხებს უარესი რეგულაციების გამომდინარე, ისევ კერძო მიმოხრშევებს ამიდიან და აქ იწყება უკვე თაღლითობა და რაში მდგომარეობს ეს თაღლითობა. კერძო მიმოხრშევებმა ისევ გადაწყვიტეს თანხების გაცემა, მაგრამ მათხოვს რეგულაციები უზღუდავს ამას და ამიტომ მოსახლეობას თავაზობენ თაღლითურ სქემას და მთელი უმეტესობა სტატისტიკურად 95-99% მოსახლეობის ამ სქემას თანხდება და რაში მდგომარეობს ეს სქემა. ეს მე ვახშე ეუნება ადამიანს, ვისაც თანხის საჭიროება აქვს, რომ მე ვერ გავცემ თანხას აი ესეთი ძველი ხელშეკრულებით, იმიტომ რომ ზაგვეგრძელა და ეხლა მოდით გავაფორმოთ უნდა სხვა ხელშეკრულება. ეხლა რა არის ეს სხვა ხელშეკრულება? სხვა ხელშეკრულებაში სიტყვა სესხი ნახსენები არ არის, სიტყვა პროცენტი, სიტყვა ეს არ არის. ამ სხვა ხელშეკრულებაში ვიგული გულისხმობ არის ნასყიდობა გამოსყიდვის ესეთი ფორმა, ესეთი ხელშეკრულება ჰქვია ნასყიდობა გამოსყიდვა, ეს არის საჯარო რეესტრის ერთ-ერთი სტანდარტული ფორმა, როგორც არის წინარე ნასყიდობა, როგორც არის საომო. რომელი ჩინარსით ნიშნავს? საერთო სხვა რაღაცას, ანუ ნასყიდობა გამოსყიდვა, ესე იგი უძრავ ქონებას უკვე უფორმებს ადამიანი აქ კერძო მევახშეს გამოსყიდვის უფლებით. ეხლა იქ განის განსაზრულია ბადა და კერძო მევახშეები აფშვიდებენ ამ ადამიანებს, ეუნებიან რომ ეხლა თქვენ რომ გადმომიფორმეთ, აი მაგალითად 6 თვით ფორმდება ხელშეკრულება, 6 თვით ბადაში უკან მაქვს მე ვალდებულება რომ გადმოგიფორმოთ თანხის გადახდის შემთხვევაში. თუ თქვენ თანხას გადამიხდით, მე ვალდებული ვიქნები რომ უკან დაგიბრუნოთ ეს
ბინა. მაგრამ თუ ვერ გადამიხდით?
აი მან თუ ვერ მან კითხვაზე თუ მოსახლეობა როცა ეკითხება რომ აი რა მოხდა ამაში, თუ ვერ გადაგიხდით, მევახშეებს შეყავთ ეს მოსახლეობა შეცდომაში. ეუნებიან რომ როგორც ადრე ისე გავყიდით ამ უძრავ ქონებას. მართალია აღსრულების ეროვნული ბიურო ვეღარ გაყიდეს, იმიტომ რომ ეს სხვა სესხი
ხელშეკრულება და
აი იმ თამაში აღარ არის, ამ ჩარჩოებში მოქცეული აღარ არის და მევახშეები იგივე სისტემას თავაზობენ. ეუნებიან რომ აი ეხლა ყველა მიჩით ხო თუ პირობითად ისევ პირობით ციფრებზე ვისაუბრე, თუ 100,000 იღებს გონქონება, გასემენ ხოლმე 20,000 სესხს, მაქსიმუმ 30,000 მეც არ გასემენ, 20-დან 30%-ამდე ხან უფრო ნაკლებს კიდე. და ეს ადამიანი რომ ეკითხება რომ აი რა მოხდება თუ ვერ დაგიბრუნებ თანხას სესხებელი, მე მახშე პასუხობს რომ გავყიდით ამ გონებას როგორც იყო ადრე, ჩვენ წავიღეთ ჩვენ თანხას, დანარჩენ თანხას მიიღებთ თქვენ. აი ამ პირობით და ამ შეთანხმებით ადამიანები დგამენ ამ ნაბიჯს და აფორმებენ ამ ხელშეკრულებას. ანუ უკვე გლისყახაში თავი დავეგდებენ თავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ რას. მიუხედავად ამისა, რომ მსგავსი ხელშეკრულება გაფორმებული და მიუხედავად ამისა, რომ აი ეს მოსახლეობა იურიდიულად არ არის გარკვეული და ეხა თავიდან იურისთან არ ვინ არ მიდის ხოლმე, იურისთან მიდიან, მე როდესაც პრობლემის ქვეშ წარმოშთებია. ყველაფრის მიუხედავად კანონი არაძლევს უფლებას მევახშეს, რომ ეს უძრავი ქონება მიითვისოს. ეს უკვე გადავდივართ თაღლითობაში, ანუ თვალთმაცური გარიგება, პირველი დარღვევა, კანონ დარღვევა, როდესაც სხვა შეთანხმება მოხდა, სხვა მოლაპარაკება იყო, ანუ სესხიას ფულად ფული სესხა და სესხა. და თვალთმაცური გარიგება გაფორმდა სხვა ხელს, სადაც არ წერია რომ ასესხებია და ფულს დაბრუნება უნდა, იქ წერია ზოგადად თანხა, რა თანხაც არის დასაბრუნებელი პლუს თავის პროცენტებით, ეს თვითონ მოლაპარაკების დროს დაფიქსირებული აქვს პროცენტი და ამ თანხას ნამატი თანხით წერენ იქ რომ ის თანხა უნდა დააბრუნოთ.
იქ დაბრუნდეთ კანონი რომ მაინც არაძლევს.
დიახ, აი მან ხუდიათი ახ მაგამდე მივდიოდი.
ეხლა
ნახეთ რა მოხდა. დავიდა დაუშვათ 6 თვე პირობითად, ან 1 წელი რაც იყო ხელშეკრულებაში თარიღი. ეს მევახშე მედი საჯარო რეესტრში და გამოსყიდვის უფლებას აუქმებს. ანუ ეს ხომ მის ფლობელობაში იყო უძრავი ქონება უკვე და გამოსყიდვის უფლება ხო ქონდა? ისე ამ ძველ ნამდვილად
საკუთრებს.
ამ უფლებას უუქმებს. ავტომატურად გამოვიდა რომ უკვე მევახშის ფლობელობაშია ქონება. ეხლა მივედით იქამდე რომ აი ეს ადამიანები მიმართავენ ეხლა მევახშებს და ეუნებიან შეხო მოაპარაკებული ვიყავით რომ მე თუ ვერ გადაგიხდიდი. ეს ქონება ეხლა 100,000 იყო, ჩვენ 20,000 გვაგვალი ხო პირობით ციფრებზე საუბრობ.
შეიძლება
მოსახლეობასო განუმარტო, შეიძლება ქონება ყიდეს 60,000 და კონდეს ვალით 15 და არ ყიდეს 100,000 და კონდეს 30,000 ხო პირობით ციფრებზე მაქვს საუბარი. პროცენტულად 20-დან 30%-ამდე არის ხოლმე გასესხებული თანხა ტრიანით ხანყიმე ბინის ღირებულების. როდესაც იმას იმაშვებიან, უკვე იწყება სისხლის ამალი დანაშაული. ეს მიმახშები გააცხადებენ ხოლმე რამოდენიმე უკვე გაბედა, რომ მე შენ არ გიცნობ, მე შენთან არანაირი მოლაპარაკება არ მქონია, უბრალოდ მე შენგან ეს უძრავი ქონება შევისყიდე 6 თვის წინ. ეხლა ეს ადამიანები რამოდენიმე რაც ჩვენ პრაქტიკაში ვგავთ, მიმართა პოლიციას, მიმართა პროკურატურას და პოლიცია მოსად გამოკითხვაზე დაიბარა მევახშე, მევახშე მიკაცი იგივე განაცხადა რომ მე ამ ადამიანს არ ვიცნობ, მე მისთვის თანხა კი არ მიმისესხებია, მე არ მასთან ადანერ ვალდებულება არ მაქვს, არც მქონია რამე მოლაპარაკება. მე მან მისგან უძრავი ქონება შევისყიდე 6 თვის წინ. და ჩდება კითხვა, როგორ შეიძლება 20000-ის ღირებულების ქონება 20000-ში შეიძლება 100000-ის ღირებულება. თუმცა კონსტიტუციური უფლება აქვს ადამიანს, რომ გაყიდოს მართლა რეალურად გაყიდოს თავის 100000-იანი ქონება 20000-ად და აი ამით манипуლირებენ მერეს მევახშები, რომ აი კი ბატონო, მაგრამ ხა აი ხელმოწერილი ხელი ხომ მოაწერა ამ შეთანხმებაზე და ასე შემდეგ და აი აქ უკვე საგამოძიებო უწყების ჩართვის დრო არის. ეს არის თაღლითობა და ჩვენი კანონმდებლობით, ანუ არსებული კანონმდებლობით, ეს არის 184 მუხლი თაღლითობა. ეს არის 192 მუხლი, ეს არის 192 მუხლი მინდა გამარტო, ეს არის მოწყობის ხვის ქონების დაუფლება. და აი ეს ბოლო კიდე 379 მუხლია, ცრუჩვენება, როდესაც არ ცხადებს, რომ ამ ადამიანთან თითქოს არ ქონია მსგავს მოლაპარაკება, არამედ ქონდა სხვა, ანუ უბრალოდ შეისყიდა მისგან უძრავი ქონება.
იმ თავდაპირველ ხელ შეკრულებას მარტოები ხომ არ აფორმებენ? ნოტარიუსია ხო?
რა თქმა უნდა, აი ეგეც სისტემური
გამოდგება თუ არა ნოტარიუსი მოწმედ. ასეთ
სისტემური პრობლემა. ჩვენ მაგ მსგავსი პრაქტიკის დანერგვა გვინდა. ეხა პრაქტიკა სამწუხარო პრაქტიკა და გვაქვეყანაში მიღებული. ნოტარიუსები როგორც ეს დარიგი თუ დაიბარებენ, ისინი საცხადებენ რომ არ მახსოვს. ეხლა მე უბრალოდ დავადასტურე ნამდვილობა და ორივე მოაწერა ხელი იმ ხელშეკრულებას და იქ იყო დაფიქსირებული რომ თან ხა ერთ გადასახდელი მეორესთვის და თუ რატოა გადასახდელი აი ამ შინაარში უბრალოდ თავს არიდებენ და ეს პირდაპირ საგამოძიებო წყობების საქმეა და უნდა დეტალურად უნდა აი
სარიც გვაქვს სვენელის დიახ
სხვა კითხვას აი პირობითად დაუშვა ძალდატანებით წაიყვანა ერთმა ადამიანმა მეორე და გადააფორმებინა ქონება ანუ რაღაცა მუქარით ეს ხო გამოძიების საკა თუ ეს ადამიანი მიმართავს პოლიციას პროკურატურას და საჩივარს წერს და ამბობს რომ მე თაღლითობის ხვეპლი ვარ ეს ხო გამოძიების საგანია პოლიცია და პროკურატურა ამის ამართებს სასამართლოში ეუნება მოსახლეობას ეს არის სამოქალაქო ტიპის დავა სამოქალაქო სისხლის სამოქალაქო სამართლის არამედ ეს არის სისხლის სამართლის ის პირიქით ამის ამართებს და წინდა უკასიარულში ადამიანები კარგავენ უძრავ ქონებას
გიგაწოლეისკირია ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენ ვლაპარაკობთ მევახშეობით დაზარალებულ მოქალაქეებზე, ამ ტიპის საქმეებზე, შემთხვევებზე, შეიძლება ბევრს გეცნაუროთ ეს თემა და საკითხიც. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, პირველი მსმენელი ხაზზეა. დილამშვიდობის, თუ შეიძლება ყურსას მენი რომ მოირგოთ, მაგიგა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, გაბატონინო.
გამარჯობა.
მე ხო როგორც უყურებ, ხო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. მე როგორც ხო ვისმენ ხო აქ არის ძალიან სერიოზული სისტემური დანაშაულთან საქმე მხედველობაში მაქვს რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აბსოლუტურად შეგნებულად ხორციელდება ანუ რა გამოდის რომ ბანკებს აუკრძალეს სესხის გაცემა რაღაცა მინიმალური შეზღუდვები ხრელები დაუტოვეს მაინც უკვე ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომლებიც უფრო მეტი დაუშვათ პროცენტით აცესებენ ამ თანხებს, შესაბამისად, ანუ გამოდის, რომ სტარტაპს ვინც იწყებს, ხო ადამიანი, ვისაც შემოსავალი არ აქვს და უნდა რომ ბიზნესი დაიწყოს, ის სესხს ვერ აიღებს ბანკიდან. უნდა აიღოს, ანუ როგორც თქვენი ძახით ახლა მე ვახშეს რა, ანუ ვინც უფრო მაღალი რიზიკით გასცემს ამ თანხას და ხელისუფლება აბსოლუტურად შეგნებულად იმისათვის რომ საქართველოს მოსახლეობა პრაქტიკულად დაუძლუროს უფრო მეტად გაღარიბოს რომ არჩევნებში შემდგომ უფრო მარტივად იყიდოს და უფრო იაფად იყიდოს ეს დაუძლურებული ხალხის ხმები გამოდის რომ ეს არის სისტემური დანაშაული რომელიც კანონმდებლობის დონეზე არის ესე იგი ახვანილი რომ რა შეიძლება უფრო მეტად გაძარცვონ და დააკაბალონ საქართველოს მოსახლეობა. აბა სტარტაპი როგორ უნდა დაიწყოს ადამიანმა თუ მას შემოსავალი არ აქვს ბანკი და როგორ უნდა აიღოს სესხი?
ერთადერთი საცხოვრებლით ვერ აიღებს, ანუ ერთადერთი მისი ბინა თუ არის მაგალითად ქონება. ეს რომ ჩადოს, ამით ვერ აიღებს, თორემ რაღაც პირობებით აიღებს,
მაგრამ არა, ბატონი რას ამბობს ახლა?
არ დაიჯეროთ რომ ბანკი
მაგის მამინდოდ ანუ
მიცემს მათ უფლებას.
დიახ, გეთახმებით.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. მადლობა.
გეთახმებით, ნახეთ რა ნაწილში, ანუ ერთი პრობლემა არის ის რომ ერთადერთი უძრავი ქონები თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ რომ იმ უძრავი ქონების გარანტიით ვერ გასცემს, მაგრამ მეორე პრობლემა ის არის რომ მას შემოსავლები არ აქვს დაფიქსირებული. ამ შემთხვევაში ეს ბატონი მართალია.
თუმცა
ბანკი მაინც ვერ გასცემს და არ გასცემს. ანუ ზოგადად სტარტაპის დაფინანსება შეკონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე მინდა აქ კიდე რაღაც კონკრეტულ აი დეტალები დავაზუსტო რომ ადამიანების უმეტესობა 80% მოსახლეობის სეგმენტი აი რო ავიღოთ ვინც კერძო მევახშეს მიმართავენ ხოლმე 20% თუ მიმართავს ან 15% დაახლოებით ბიზნესის დაწყებისთვის, სესხის აღებისთვის. 80% გადარჩენისთვის მიდის იქ. ისეთი საჭიროება როა ადამიანს, ან ოჯახის წევრი ყავს, რაღაცა ავად, ან რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ან რაღაცა სხვა საშინელი პრობლემა როაქვს და თანხის აუცილებელი პირობაა ეს თანხის საჭიროება. ამ შემთხვევაში მიდიან ხოლმე, კერძო მე, როცა ბანკი ვერ გასცემს, არ გასცემს.
აი ეგ კი, არ ვიცი, რამდენად გამოკლეულია, რამდენად აი ასეთი ტიპის გარდაუვალი საჭიროებისთვის მიდიან უბრალოდ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთი საპროცენტო განაკვეთი აქვს და ისეთი პროცენტი აქვს, აქ კიდე არსებობს ეგრეთ წოდებული საშუამავლო. საშუამავლო ეს რაღაცას ეძახიან, ეხლა პირობითად თუ გასასხებენ და დაუშვათ 20000 თანხას, 20000 სადღაც 2000 უბრალოდ საშუამავლოში მიაქვს ვიღაცა შუამავლოს და რეალურად 18000 ჩება ადამიანს და იქაც ისეთი კაბალური პირობები და ისეთი დიდი არის ეს საპროცენტო განაკვეთი, რომ ბიზნესი გამოიტარება ძალიან რთულია. თუმცა არსებობს ახლა რამოდენიმე ბიზნესი, რომელიც იღებს ამ თანხებს, მაგრამ ეს არის 10-დან 20%. და
უყურეთ გიგაწოლეისკირია ჩვენი სტუმარი 2998-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ იპოთეკით, მემახშეების განდამშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ჩემი კითხვა არის, ეს სიტუაცია რაც გვაქვს, მაინც ფიქრობ, რომ არის სუსტი ეკონომიკის ქვეყნის მწვავე პრობლემა. ყველანი ვართ ამის მონაწილეები. არსებობს მოთხოვნა თანხაზე, ძალიან ბევრ ადამიანს ბევრი საჭიროება აქვს, ზოგი უფრო მწვავე, უფრო ესე ვთქვათ გარდაუვალი, ზოგს ნაკლებად, მაგრამ ფული ყველა სჭირდება, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ. არის მოთხოვნა და გაჩნდა რაღაც ტიპის მიწოდება. ჩვენ როცა ამ სიტუაციას აღწერთ, იმაზეც და ახლა ამ გადაცემაში ამას ვერ ვიზამთ, მაგრამ იმაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ შეიძლება აი ამის სხვა გზით და სხვაგვარად უზრუნველყოფა, ვიდრე ისე როგორც დღეს ხდება და რაც წარმოშობს პრობლემებს. და არ გვილაპარაკია და არ გვიხსენებია ბატონო გიგა, ერთი რომ გამოსავალზე უნდა ვილაპარაკოთ და დრო არ გვაქვს ბევრი, კიდევ სხვა საკითხზეც უნდა მოვასწროთ. არ გვილაპარაკია თავად სესხებლის პასუხისმგებლობაზე. დღეს მაპატიეთ, შეიძლება ვიღაცისთვის სასტიკად ჟღერდეს, ვისაც ძალიან დიდი საჭიროება აქვს ახლა თანხის და გამოუვალ მდგომარეობაშია, მაგრამ როცა ადამიანს სჭირდება დავუშვათ ჭიქა, მას თუ ამის შესაძლებლობა, გადახდის შესაძლებლობა არ აქვს, ამ ჭიქას ვერ იღებს. თუ დანაშაულზე არ წავიდა და არ მოიპარა. ესეც, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, თანხის ფულის აღება ცესხით, ეს არის ფულის ყიდვა.
დიახ, მე ერთ რაღაცას დავამატებდი რა, ანუ ამ ყველაფრისგან სამწუხაროდ ზრალდება მოსახლეობა და მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ ფაქტსაც. სახელმწიფო ძალიან დიდ დაზარალის ქვეშ არის და რა მხრივ, ანუ სახელმწიფო აი ეს ეკონომიკა თქვენ ახსენეთ, ხო? ეხლა ეს მართლაც ესე არის, ხო? აი საზღვარგარეთ განვითარებულ ქვეყნებში შედარება რო გავაკეთოთ, სესხს იღებს ადამიანი განვითარებისთვის. ანუ ისეთი პროცენტით და ისეთი პირობებით არის სესხი ყველგან სხვაგან. სადაც ადამიანი ვითარდება ამაღებული სესხი და საქართველოსთვის განვითარებისთვის კი არა, გადარჩენისთვის იღებს ადამიანი სესხი, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან დუხჭირი. ეს ერთი. მეორე, როდესაც საბანკო სექტორში ეს თანხები ბრუნავს, ეკონომიკა ვითარდება, ხო? როდესაც დეგარას იხდის ადამიანი, საშემოსავლო სიხდის, ეს თანხა სახელმწიფოში აღრიცხულია ეს თანხები. როდესაც აი ეს ჩრდილოვან ნაწილში ხდება და ძალიან დიდი მოცულობის თანხების ბრუნვა ხდება ჩრდილოვან ნაწილში, აკერძო მეახშეების შემთხვევაში. არა, სახელმწიფოში არანაირ შემოსავლის საშემოსავლო მხრივ არანაირი თანხები არ შედის. ეს არის არალეგალური, ეს არის თვალსაჩინო გარიგებები და ისეთი თანხები ბრუნავს, რომ სახელმწიფოში ეს თანხები ვერ შედის, მაგრამ დაზარალებულში მინდა ორი რაღაცა რა. ანუ ადამიანი თუ ქონებას ამ თანხას ვერ გადაიხდიდა, მისი უძრავი ქონების რეალიზებიდან მაინც გადაიხდიდა, ხომ? და რაღაცა ნარჩენი ღირებულება რჩებოდა, რომ უფრო აი დაუშვათ, აქვს ადამიანს დიდი ბინა, იპოტეკის გარანტიით ეს სესხი ესეც გაყიდა, მაგრამ დარჩა რაღაც ნახა, იყიდის უკვე პატარა ბინას, მაგრამ ეხლა უარეს დღეში ვარ, საერთოდ კარგავენ ბინებს და სახელმწიფო მოქმედობა და დრო არის, რომ სამართლდამცავი უწყებები, საგამოძიებო უწყებები პირდაპირ ანუ კანონმდებლობის ეს გათვალე, მე ჩამოთვალე წეგან სამი პუნქტი, სამი მუხლი რისი დარღვევა ხდება და ეს საგამოძიებო უწყებების აუცილებლობა. ეხლა ჩვენ ვაპირებთ აი ამ დღეებში პროკურატურას მიმართოთ ღია წერილით, ან მოვითხოვოთ თავარ პროკურორთან შეხვედრა და კონკრეტული кейსები წარუდგინოთ და კონკრეტული ჩვენი ხედვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვარ დაზარალებულ კონკრეტულად დაზარალებულ სეგმენტ ასოციაცია.
ეს თაღლითობა იქცა ბიზნესად, ან ჩვეულებრივ.
რა თქმა უნდა და ეს მიუხედავად ამისა, ხაზე მინდა გაუსვა, რომ ადამიანი ამას ხელს აწერს, ეს არნიშნავს იმას, რომ მეორე მხარეს სისხლის ამ დანაშაულის ჩადენის უფლება აქვს.
კი, გავიგე.
გამოსავალი, გამოსავალი არის ორი. ერთი რომ საგამოძებო წყებს უნდა მიმართონ და რაღაც სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს რამოდენიმე რომ შემდეგ სხვა მივახ შემ არ გაბედონ და მსგავსი საქმიანობა აღარ იმასთან, ან კიდე თუ სახელმწიფო ვერ ერევა ამას. ბოლო და ბოლო ანუ ორი გამოსავალია. ერთი რომ ანუ და სიცხლის სამართლის დანაშაული გახდეს თვითონ მევახშეობა, არა ის რომ ქონდეს მიჩუსება. ქონდეს მიჩუსება, თვითონ თვითონ თახის ასეთი სახით გასახება უკვე სიცხლის სამართლის დანაშაული უნდა იყოს. ანუ ეს არის გამოსავალი, ან თუ ვერ ერევა სახელმწიფო მასში კეთილინებოს და დაარეგისტრიროს, მიცეს დაარეგისტრირების საშუალება. როგორც სავალუტო ჯიხურებია მაგალითისთვის მოყავს და ოფიციალურად ლეგალურად დაიწყოს სამხალხო საქმიანობა და ხელშეკრულება უკვე თვალსაჩინო კი გაფორმდება, გაფორმდება სწორი ხელშეკრულება, სადაც იქნება დაცული მოქალაქე
სახელმწიფო
ერქმევა სესხი, როგორც უნდა ერქვას და თუ თახის არ გადადგა შემთხვევაში იგივენაირად აღსრულების წესით მოიქცევა ეს უძრავი ქონება და მე ვახშე წაიღებს თავისთან ხას. ეხლა
აქ მინდა
კიდე ხაზი გაუსვა რა ასო ჩვენ თავიდან ჩვენი მისამართი წამოვიდა მე ვახშეებისგან ძალიან დიდი აგრესია რომ ხალხს თან ხას რო ისესხებს დაბრუნება უნდა და ასე შემდეგ. ჩვენი პოზიცია მინდა რომ გავმარტო. ჩვენი პოზიცია ეს კი არ არის რომ ადამიანი რო ისესხებს თან ხას არ უნდა დააბრუნოს. მაგრამ ნასესხებს თან ხა უნდა დააბრუნოს, ეს აუცილებლად უნდა დააბრუნოს. იმით ეხლა მეორე მხრის უფლებებს უნდა დაცული იყოს, მაგრამ თუ ვერ აბრუნებს, ქონების ანუ დარჩენილი ღირებულება არ უნდა დაკარგოს. აი ამაზე გვაქვს შესაძლებელი.
ვიდრე იმ რეაქციას იმ მიზანს მიაღწევთ, რაზეც ლაპარაკობთ სახელმწიფოსგან აქტიურობას გულისხმობთ.
მეორე გამოსავალს დავამატებთ წეგანაი ვეღარ მოვასწარი და ერთი გამოსავალი ეს არის სახელმწიფო უნდა გაატაროს ეს პოლიტიკა და მეორე გამოსავალი მიუმართავ ფიზიკურ პირებს მოსახლეობას, ვინც ეხლა აპირებს ამ სესხის აღებას და სხვა. პირველ რიგში ეცადეთ რომ არ აიღოთ მსგავსი ხელშეკრულება არ გააფორმოთ, ეს არის თვალფუნქციური გარიგება, ნასყიდობა, გამოსყიდვა და სადაც თქვენ უკვე უფრთხილებთ ადამიანს თავის თქვენ ქონებას და პირობები განსაზღვრული არ არის რა უნდა გადაგიბრუნოს, იქ უბრალოდ წერია თანხა დაფიქსირებული და რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ ვერ გადაიხდით. ხო ეს ამ კითხვაზე პასუხი ხელშეკრულებაში არ არის და თუ მაინდამაინც აუცილებლობა გაქვთ და სხვა გზა არ აქვთ, მოითხოვეთ ერთი პუნქტი ჩამატება, რომ თუ თანხას ვერ გადაიხდით, ვერ დაბრუნებთ დროზე, მაშინ ნარჩენი ღირებულება, ნარჩენი თანხის თვითონ იმევახშეს კონდეს მე თქვენთან ვალდებულება. თუ ღირს პირობითად 100,000 და ნასწრებს ეგავთ 20,000, ნარჩენი ღირებულების ვალდებულება, ეს პუნქტი ჩაამატებინეთ აუცილებლად. სხვა შემთხვევაში ხელშეკრულება არ გააფორმოთ, რომ თუ ვერ გადაიხდით თანხას, მაშინ მართლაც
მოხდეს კონდეს რეალიზება,
რომ დაგიბრუნდეთ ეს თანხა.
გასაგებია. ნოგი გამ სმენელია ხაზზე და კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხოთ, დრო გრჩება ცოტა. დილამშვიდობის გისმენთ.
ბატონო გიგა, გამარჯობათ. მე თქვენთან ეს კითხვა მაქვს, მე კერძოდ ნაცნობის დროს მოგებულ მოვს ეკითხა მე დაჟე ბიზნეს პარტნიორთან მიმართებაში ზეპის სიტყვირი ისა შეთანხმებიდან
გამომდინარე. ბატონო, იუნდელ ძალა აქვს
ზეპის
სიტყვირი. კი, ზეპის თავი დავადასტუროთ ეს და მთავარია პოლიციამ გამოძიება დაიწყოს.
ხო, არგუმენტები და ფაქტები იყო დადებული. მიუხედავთ იმისა, ხანგძლიობის ვადაც ყველანაირად გამართლებული იყო, იმიტომ რომ როცა შეიქმნა პრობლემა ბინასთან დაკავშირებით, მაშინ აღიდრა საქმე და ვერ ადანაერთ ვერ
გამოწერეს.
მაგრამ ყველაზე თავში და რა უშლის ხელს პატრონ გიგო, იმას ჩაი თქვი რომ ხერხი მისცეთ, რომ სეც ისა ბინის გადაფორმების წინ მორიგი ხელშეკრულება დაიწოს დაიდოს ნოტარიუსთან.
სამწუხაროდ რა თქმა უნდა ეგ არის
ფაქტის მიზეზისა და მეორე პატრონ გიგო, არსებობს ეხლა ჩაწერის საშუალება, რომ არ თქვას მე შენ არ გიცნობ.
გვაქვს ესეთ кейსი, გვაქვს რამოდენიმე და მაგიტომაც ვიტყოდი.
ვიდეო ჩაიწერ, მობილური ჩაიწერ, ერთი თუ ბატონო გიგო, მე ნუ მიკამათებით, მობილური ჩაიწერ.
არა, გეთახმებით ბატონო ჩემო, დიახ ხო, მიკამათებით, დიახ ეუნებით, დიახ.
ეგეთი რიჟა ბაზარი აღარ გაუვა მერე იმას, ის თუ პატიოსანია, ყველაფერზე წამოდო, ის თარიღია. არ დამუარა
ფანდა,
მაშინ ესეც გაუშვებ 4 ხარეს.
დასაგებია.
მადლობა ზარისთვის.
ვინაიდან დროში ვარ შეზღუდულები, აჩკარჩკარავთ.
ხო, ძალიან ცოტა დაგჩვენებ შენებო.
მე თქვენ არ გედავებოდით პირიქით ბატონო ჩემო, მე თქვენ გეთახმებოდით მაგნაწილში და ჩვენ სწორედ ესეთი იმიტომ მეცინებოდა რომ სწორედ ესეთ кейსი რამოდენიმე გვაქვს, სადაც არის ეს ჩანაწერები რომ რა პირობა იყო, ასევე არსებობს მოწმეები, სადაც ესენი დაადასტურე მე რომ ეს იყო დასესხებით ახლა და არა ის რომ უძრავი ქონება გაყიდა და აი თქვენ ორი გამოსავალი ზანით ეს მეორე მტკიცებულებები ჩატერას გულისხმობთ, ჩატერეს გადა უამრავი შემთხვევაში შეიძლება არსებოდეს ეგრეთ წოდებული SMS-ების მიმოწერები და მოწმეები, როგორც ეგანაო გავნიშნე და პირველ ნაწილში თქვენასაც ამბობთ. სიტყვიერ შეთანხმებასაც რა თქმა უნდა იურიდიული ძალა აქვს, ეს უნდა უბრალოდ უნდა იყოს დადასტურებული მტკიცებულების ფორმა უნდა კონდეს ამ ყველაფერს. და თქვენას თქვით რომ მეორე ხელშეკრულების გაფორმება რა თქმა უნდა ეს კაი გამოსავალია, მაგრამ მე ვახშეები მაგაზე უარზე არიან ხოლმე, აი კონკრეტულ პირობას ეუბნებიან ადამიანს რომ აი ამ ხელშეკრულებას თუ გააფორმოთ მოგცემთ თანხას, თუ არა და არ მოგცემ და ის სხვა ხელს თუ არა და ნამხოდი სხვა ხელშეკრულებას არ უფრთხილებ და მეცაც გეტყვით. პროცენტს ოიხდეს ადამიანი ყოველთვე რომელიც გაწერილი არ არის. იმასაც მე ვახშეები ცდილობენ რომ ბანკში კი არ ჩამირიცხო. სადმე შეხვდები და ხელზე მომეც, იმიტომ რომ მტკიცებულებები არ კონდეს მე ადამიანს რომ მან სიცხესამართლეს დაიწყოს, მაგრამ ეხა ჩვენ რამოდენიმე кейსი შეგროვებული გვაქვს, სადაც კონკრეტულ кейსებზე ვიწყებთ მუშაობა, სადაც გვაქვს მტკიცებულებები, მოწმეები, ჩანაწერები, მიმოწერები, ყველაფერი და ჩვენ სატესტოდ რამოდენიმე პოლიციას ადგილ გაყოფილებას მივმართეთ და რა პრაქტიკას ქონდა, იგივე პრაქტიკა მივიღეთ. ანუ პასუხი იყო, ეს არ არის სიცხესამართლეს ჩვენი პრეროგატივა, ეს არის სამოქალაქო დავა მიმართოს, არა და პირდაპირ სიცხესამართლეს დანაშაულია. ამიტომ ვითხოვთ ეხა ჩვენ ამ დღეებში ვაპირებთ გენერალურ პროკურორთან, თავარ პროკურორთან შეხვედრას ვაპირებთ და პროკურატურასთან მსგავს საკითხების კონკრეტულ ხედვების გაზიარებას.
ვაპირებთ, ანუ დანიშნული გაქვთ შეხვედრა თუ მოთხოვნილი?
ეხლა გვაქვს მოთხოვნილი და ველოდებით იქიდან პასუხს და ვიმედი გვაქვს რომ ზაობა იქნება.
დრო გვეწურება ძალიან, ძალიან კერა და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. და მინდა რომ შენებლობების საკითხს შევეხო, ეს არის ის ნაწილი ასევე, რაზეც თქვენი გარდიანება მუშაობს. რა პრობლემა რომ აწეროთ? რა მასშტაბზე ელაპარაკია და პანდემია რამდენად სპეციფიკური ფონი ამისთვის და რა სიტუაციაა?
ესე იგი, ჩვენი ასოციაცია მუშაობს დაზარალებულ სეგმენტზე. შესაბამისად, არის ჰიპოთეკი და მეხშებ დაზარალებულები და ასევე არის მშენებლობები დაზარალებულები. რა თქმა უნდა, პანდემია უარყოფითი როლი ითამაშა ამ ხრივ დეველოპერულ ბაზარზეც, ანუ სამშენებლო სექტორზეც და პანდემია და გაყიდვების შემცირებამ გამოიწვია ეს, რომ უამრავი დეველოპერული კომპანია ვეღარ აგრძელებს შენებლობის დასრულებას. მანამდე ხოჭი და დიდი პრობლემა იყო მანამ და ეგრეთ წოდებული ეს ორი პრობლემა ერთმანეთში რაღაც კვეთაში არის, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ისევ მე ვახშე, ანუ დეველოპერულ კომპანიებსაც აქვს მიმართული სამშენებლო სექტორს, ოდესაც უზრახონებას ვერ ყიდის, მე ვახშეებს მიმართ ამ ხოლმე, რომ იქ ამ გასარეალიზაციო უზრახონებას აიპოთეკე მე ხოლმე და იქაც იგივე დარტყმები მიიღეს ამ ახალი სისტემის გამო, კერძო ვახშეებმა იმათი დეველოპერული კომპანიის ხონების მიითვისეს და იქიდანაც დარტყმა მიიღეს, პლუს ეკონომიკური ეს პანდემიის დარტყმა და 167 შეჩერებული შენელობა იყო თბილისში რეგისტრირებული, ეხა უფრო კიდე დაემატა და რეგიონებში საერთოდ სავალო მდგომარეობა და ჩვენი გამოსავალი რა არის და ჩვენი ხედვა გამოსავლის, ანუ ჩვენ გვინდა ასოციაცია, ვინაიდან ჩვენ ვართ არაკომერციული საქმე, მესამე სექტორი და ჩვენ ვთხოვთ და მივმართავთ დაზარალებულ მენაშენებს და დაზარალ შენებლ შეჩერებულ შენებლობებს მქონე დეველოპერულ კომპანიებსაც რომ გადმოგვაბარონ ასოციაციას ეს შეჩერებულ შენებლობები, ჩვენ ამას მოვაწესრიგებთ, ანუ მე ვახშეებთან დავის ნაწილში ასევე საკანონმდებლო კუთხით ასევე
გადმოგვაბარონ, რას ნიშნავს?
გადმოგვაბარონ ნიშნავს რომ ჩვენ გვინდა რომ მოვაწესრიგოთ ხო სხვა დეველოპერულ კომპანიებს მიეცეს უკვე გადაბარების საშუალება, ამიტომ ოდესაც დეველოპერული კომპანია ვეღარ აგრძელებს შენებლობას, უნდა მოხდეს ახალი დეველოპერული კომპანიის ჩანაცვლება ამ შეჩერებულ შენებლობებს, მაგრამ როდეს როგორც წესი ახალი დეველოპერული კომპანია და ძველი დეველოპერული კომპანია ვერ თახდებიან ხოლმე და ჩვენი ხედვა რა არის, რომ ჩვენ ვინაიდან დაზარალებული ხალხი მოგმართავს ხოლმე კონკრეტულად იქისას ნაყიდია ბინა და ვის წლებია და ეკუთრის ბინა და ვერღებულოს ბინას, ჩვენ გვინდა რომ გადმოგვაბაროს გულისხმობ ხალხს, გადმოაბაროს, ანუ ჩვენი გეგმა
რომ შეიქმნას ამხანაგობა ნაკლებების სრულად როგორც დეველოპერმა თუ რას ვაკეთებ?
არა, ნახეთ, დეველოპერმა თავის პრობლემები უნდა მოაგვაროს გადაბარების შემთხვევაში, ოდესაც ამხანაგობა დაზარალებული ხალხის გამო და შეიქმნას ამხანაგობა, ამხანაგობა უნდა გადაიბაროს შენებლობა, მერე ჩვენ ასოციაცია ამხანაგობასთან ინტენსიური მუშაობის შედეგად მოვაწესრიგებთ იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც აქვს გულისხმობ, აი კოეფიციენტის დამატება თუ ჭირდება, მერიას მიმართავთ ხოლმე და დაუმატოს კოეფიციენტი, მერიამ რომ დეველოპერულ კომპანიას დაუმატოს კოეფიციენტი სიტყვაზე ამბობ, სხვა დეველოპერული კომპანიები განაცხადებენ, ყველა მოითხოვს ამ კოეფიციენტის დამატება და შესაბამისად ეს უკვე ქაოსში გადავიდა, როდესაც მესამე სექტორი ერთვება და არასამთავრობო ორგანიზაცია, სწორედ მაგიტომ არის რომ მას შეუძლია ამ მსგავს საკითხების მოგვარება, დეველოპერის ანუ რომელიც ვერა პასუხისგებლობის ქვეშაა, რომ რისკები ან გაყიდულია ქონებები და ცუდი პრაქტიკა ქვეყანაში რა არის, აი ხო არ მინდა ეს ხახმაურებულ შევეხო რაღაც კომპანიებს რომლებიც გაჩერდა ხო, მოსახლეობა მიმართავს ხოლმე პროკურატურას, პოლიციას, მერე სახელმწიფო აკავებს, გამოძიება იჭერს ამ ადამიანს, რამოდენიმე წელი ადამიანი მოიხდის საჯოს, გამოდის ციხიდან და ეს პრობლემა პრობლემატად შეება, შენობა ისევ დაუსრულებელია, პლუს გადის ცვეთას, გადის ამორტიზება, ეს არის დაუკონსერვებელი შენობა, ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს გაჩერებული შენობა არ შეიძლება რომ ეს ღიათი იყოს, უნდა გადაიხუროს რომ ეს ბეტონი და არმატურა არ მიიღოს, ხო დაკონსერვება უნდა მოხდეს და დაუკონსერვებლად ფუჭდება და ანუ და იურიდიულადაც ადამიანს როცა საჯელს მოიხდის რო გამოა, მას ვალდებულება აღარა აქვს, უკვე მოხდილი აქვს ადამიანს საჯელი შესაბამისად და ეს პრობლემა ხდება და ეს არ არის გამოსავალი, აი ვიღაც დაკავება, ვიღაც დაჭერა მე გამოშვება,
ხო დაზარალებულის ფეს არ არის, ეს ხო
და ჩვენ გამოსავალი რა არის, რომ აი იმ დეველოპერულ კომპანიას მოსახლეობასთან ერთად უნდა მოხდეს რაღაცა ხიდი, უნდა ჩაიდგას, ეს ხიდი ვართ ჩვენ ასოციაცია, რომ ამხანაგობებს შევქმნით ამ დაზარალებული ხალხისგან, გადმოიბარებს ამხანაგობა კონკრეტულ დეველოპერულ კომპანიას, იმას მოიხსნება უკვე პასუხისმგებლობა რომ მას ვალდებულებები არ ქონდეს, იმიტომ რომ ამ მოწესრიგებულ უკვე შეჩერებულ შენებულობას სხვა დეველოპერული კომპანია გადაიბარებს და სხვა დეველოპერულ კომპანიას ექნება საქმე პირდაპირ დაზარალებულ ხალხთან და არა იმ დამზარალებულ კომპანიასთან, იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე შემთხვევა ქონდა ისეთი რომ რამოდენიმე დეველოპერულ კომპანიას მიმართავდით თხოვნით, რომ გადმოიბარებინა სხვა დეველოპერული კომპანიისთვის, მაგრამ ისინი რაღაც ვაჭრობის რეჟიმში გადადიოდნენ და იმ პრობლემას ვერ აღიქვამდნენ, რომ ქუჩაში ყავთ ხალხი დარჩენილი წლები, ხო? ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ის, რომ უნდა გადაიბაროს დაზარალებულმა მოსახლეობამ და უკვე მასთან უნდა მოახერხოს უკვე ახალმა დეველოპერულმა კომპანიამ ურთიერთობა და ამ შენობის გადაბარება.
კითხვა მაქვს ასეთი, ბატონო გიგა, თქვენ ბრძანებდით ერთ-ერთ ინტერვიუში თუ პრესკონფერენციაზე, რომ უფასო იურიდიულ დახმარებას
ხმარობთ.
თქვენ პროფესიით იურისტი ბრძანდებით?
მე პროფესიით იურისტი არ გახლავართ, მაგრამ ჩვენ ყავს პროფესიონალთა იურისტთა გუნდი, რომელსაც ახლა კიდევ აფართოებ და გვაქვს ახლა მოწოდებები უფრო ძირითადად.
უფასო როგორ არის? უფასო რომ არაფერია,
ხო? ჩვენ ვინაიდან ასოციაცია ვართ, ჩვენ უფასო იურისტი კონსულტაციას უწევთ ხალხს და სამართლებრივ ხარდაჭერას. ანუ ჩვენ დაზარალებული მიც მოგმართავს, მას უფასოდ ვემსახურებით. ეს იყო ნაგულისხმები.
და საიდან ფარავთ ხარჯებს? ბოდიში გიხდით უბრალოდ გამჭვირვალებისთვის გეკითხებით.
რომელ ხარჯებს? იურისტებს, ჩვენ თვითონ ყავს იურისტების გუნდი და ეხლა პლუს გვაქვს ესეთი ჰოლდინგი, სფერო ჰოლდინგი, რომელიც არის საინვესტიციო დეველოპერული ჰოლდინგი, რომელიც ჯერჯერობით ამ ასოციაციას ფინანსურად ინახავს, ასე ვთქვათ.
კი,
იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ შევეჯახეთ ამ პრობლემას, როდესაც სფერო ჰოლდინგით შემოვედით დეველოპერულ ბაზაზე, აი მეუახშეების სისტემას შევეჯახეთ, შეჩერებულ მშენებლობების სისტემას და როგორც ბიზნესი ამ კუთხის მოგვარება ნახეთ, რომ ძალიან რთული იყო, მესამე სექტორში გადმოვედით, შევქმნით ასოციაცია და უკვე ესენერად ეს უანგაროთ ემსახურებით ხალხს და გვინდა რომ ეს პრობლემები კომპლექსურად მოგვარდეს. მაგრამ ეს ახალი ასოციაცია ვარ და მერე უკვე ასოციაცია საწეროები დაფინანსდება და ეს და საწეროები იქნება რაღაც მინიმალური, რაღაც მიზერული თანხები. მერე როგორც ყველა ასოციაცია არსებობს, მერე უკვე ჩვენც ასე ვიასებებ და უკვე აღარ იქნება საჭიროება რაღაც ფინანსური მხარდაჭერის, მაგრამ ეს უფრო ძირითადად ჩვენი იურისტები არიან, ეს მოტივირებული ძირითადად ახალგაზრდები მოგმართავენ ხოლმე, რომლებსაც ფულად ინტერესი ნაკლებად აქვს. პირველი არის მორალური პასუხისგებლობა საზოგადოების და
მოსახლეობის. გასაგებია, მაგრამ მაინც საჭიროა რა გარკვეული.
რა თქმა უნდა, მინიმალურ რაღაცებს ვახერხებ და ეს სფერო ჰოლდინგის დახმარებით
გარკვეული გადახდა, იმიტომ რომ მას დაუსრულებლად ვერ იქნება, როგორი ენთუზიაზმიც უნდა ჰქონდეს ადამიანს, დროს ხარჯავს ენერგიას, თავის რესურსს და სჭირდება ანაზღაურება იმისთვის, რომ გააგრძელოს ცხოვრება ელემენტარულად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მე მგონი ამ ასე ვთქვა დროში რაც შეგვეძლო მაქსიმალურად ჩავატიეთ, როგორც აღწერა პრობლემის, ისე ის გზები გამოსავლისა, რომლებზეც თქვენ ლაპარაკობთ და რომლისაც გჯერათ და როგორც წარმოგიდგენიათ, წარმატებას გისურვებთ და სმენელს გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიგა წულეისკირი, რომელიც გახლავთ იპოთეკით მემახშეებისგან და მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება და სულ უკვე ხაზზეა, როგორც ვიცი, ვაგრძელებთ პანდემიისა და ვაქცინაციის თემით. კიდევ ერთი კი არა და თუ არა უპირველეს პრობლემაზე და გამოწვევაზე საუბრით, რომელიც დრო და დრო მაინც რაღაცებით გავერთობით ხოლმე და გვავიწყდება, რამდენად მნიშვნელოვანია. მივესალმები ჩვენს ექიმ სტუმარს, ეს გახლავთ ნინო ლომიძე. დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო, ალერგოლოგი იმუნოლოგი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი მედიცინის დოქტორი, და დავიწყებ სწორედ სპეციფიკური შეკითხვით, რაც ვაქცინაციის პროცესს ახლავს თან. სმენელს ასევე ვეტყვი, მოდით ტელეფონის ნომერს, რადგან შეიძლება კითხვები იყოს და სურდეთ დაკავშირება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თუ გაქვთ შეკითხვები ვაქცინაციასთან, ალერგიებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ასევე მოგწეროთ ჩვენ live stream-ის ქვეშ Facebook-ზე. ალერგიის შესახებ, თქვათ, ალერგიის გამოცდილება ადამიანისთვის, რომელმაც დიდი ძალისხმევის შედეგად მოახერხა და დაჯავშნა თავისი ვაქცინაცია და მივიდა შესაბამის პუნქტში, ხდება ხოლმე, თუ კი ამ შეკითხვაზე დადებითად უპასუხებ, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე და მოვისმინე ბევრისგან, აცრის გადადების კი არა და გაუქმების საფუძველი. რამდენად, აი როგორ უნდა შეფასდეს რისკები, ასე გამოკითხვით, და რამდენად სამართლიანია, ასე ვთქვათ, ადამიანის გაბრუნება უკან ვაქცინაციის გარეშე, ასე უსასრულობაში, განუსაზღვრელობაში რომ ეთქვიან.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მართლა ძალიან აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ. როდესაც წინა წლის ბოლოს, დაიწყო მასობრივი ვაქცინაცია და დაფიქსირდა ალერგიული რეაქციები, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა, ასევე ამერიკის ალერგიის კლინიკური იმუნოლოგიის აკადემიამ, ისევე როგორც ევროპის ალერგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის აკადემიამ, გამოსცა გარკვეული რეკომენდაციები ალერგიული პაციენტებისთვის. რა თქმა უნდა, დროთა მანძილზე ის ზოგი შეიცვალა, დაიხვეწა და საბოლოო ჯამში მოხდა ზოგადად ალერგიული პაციენტების ტრიაჟი სამ ჯგუფად. ეს არის მწვანე ზონის ალერგიული პაციენტები, ვისთვისაც დასაშვებია ვაქცინაციის ჩატარება, არის გარკვეულწილად ყვითელი ზონა, სიმფრთხილის ზომები, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს ალერგოლოგი, იმუნოლოგი და სწორია რეფერალი, და არის წითელი ზონის პაციენტები, როდესაც დაუშვათ თავი უნდა შეიკავოს ან ალტერნატიული ვაქცინის შეთავაზება უნდა მოხდეს პაციენტისთვის. აი, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, მწვანე ზონის პაციენტები, რომლები არიან, რომელთვისაც დასაშვებია ალერგიული ვაქცინაცია. აი, პირველი დავიწყებ სეზონური ალერგიით, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ხშირად არა მარტო ვაქცინაციის გამო, არამედ მომართვიანობა კლინიკაში გაიზარდა სეზონური ალერგიით და ძალიან ბევრი პაციენტი მსოფლიოში, საერთოდ მილიონობით ადამიანს აღენიშნება სეზონური ალერგია და ყველა ქვეყანაში პარალელურად მიდის ვაქცინაციის პროცესი. ამიტომაც მწვანე ზონაში არიან პაციენტები, ვისაც აქვს ალერგია, მე გავერთიანებ საინჰალაციო ალერგენებზე, როგორც მცენარეულ მტვერზე, ასევე ჩვეულებრივად ოთახის მტვერზე, ნესტის სოკოებზე, ცხოველთა ეპითელიუმზე. ეს არის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, აი, კონტროლირებულ ალერგიაზე მაქვს საუბარი. ეხლა რა თქმა უნდა, თუ ვაქცინაციის პუნქტში სეზონური ალერგიის მქონე დარეგისტრირებული პაციენტი მივადა, ეტყვის, რომ ეხლა მთელი ღამე მაცემინებდა, თვალები მექავებოდა და ცუდად ვიყავი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ეხლა ნებისმიერი მწვავე, არა მხოლოდ ალერგია, არამედ სხვა ტიპის მწვავე პროცესი არის უკუჩვენება. ხო, პირველი კითხვა ჩეკლისტში სწორედ ესეა, რომ რამდენად კარგად გრძნობთ თავს. მაგრამ თუ ექიმის მიერ დანიშნულ მედიკამენტებზე სეზონური ალერგიისთვის პაციენტი კარგად გრძნობს თავს, არ აცემინებს, სურდოას თუმცა არ ეკვრის, არ აღინიშნება ხველა და მისი ალერგია არის კარგად მართული, მაშინ რა თქმა უნდა სეზონური ალერგიის მქონე პაციენტი კარგად კონტროლირებული მისი ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობაზე, ასეთი პაციენტის ვაქცინაცია თავისუფლად დასაშვებია. ასევე აი მწვანე ასე ვთქვათ, მწვანე ზონაში არსებულ პაციენტებს რომ მივყვეთ, ასთმა ავიღოთ, ხო? ეხლა ძალიან ბევრი პაციენტი არის ასთმით დაავადებული. მსოფლიოში მხოლოდ 350 მილიონზე მეტი პაციენტი არის ასთმით დაავადებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანაშიც ასთმის მქონე პაციენტებია და მათთვის, სწორედ მათთვის, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტული არის ვაქცინაციის ჩატარება და თუ პაციენტს აქვს ასევე კონტროლირებული ასთმა. კონტროლირებული ასთმა ნიშნავს, რომ ის ღებულობს ექიმის მიერ დანიშნულ ინგალატორს თუ სხვა მედიკამენტს და მის ფონზე არ აქვს სულხუთვა, ექიმის მოსმენით, აი ფილტვების შემოწმებით არ აქვს ტვენით, ისუნ თქვა გულკერდის შებოჭილობა და ასთმა კარგად მართულია, ასევე ასეთი პაციენტებისთვის არის დასაშვები ვაქცინაცია. ისევე როგორც სუბუქი და საშუალო სიმძიმის, მაგალითად მწერის წერზე არსებული ალერგია, იქ წერზე ლოკალური რეაქცია, სუბუქი და საშუალო ფორმის. ის ასევე დასალევ მედიკამენტზე სუბუქი და საშუალო სიმძიმის ალერგიული გამოვლინება. ანუ ეს არის ის მწვანე ზონის პაციენტები, რომელიც თუ ექიმის მიერ დანიშნულ მედიკამენტებზე მათი დაავადება, ეს ქრონიკული დაავადება კონტროლირებულია, დასაშვებია ვაქცინაციის ჩატარება და არ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, გამობრუნება.
აი, ქალბატონინო, მოდით კითხოთ, არ უნდა მოხდეს თქვენ ბრძანებთ? თქვენ ექიმებს ბრძანებით და ცოტა პროცედურულ შეკითხვას დაგისვამთ.
კი ბატონო.
დაუშვათ და ხდება. ასე. და არ აქვს ის კომპეტენცია იმ ხარისხის კონკრეტულად ალერგიებზე, რაც გაქვთ თქვენ, მაგალითად, ექიმს, რომელიც ამ კითხვას ავსებს.
რისი
უფლება აქვს პაციენტს ასეთ შემთხვევაში? ან რა გაითვალისწინოს?
ყოველი შემთხვევა უნდა მოხდეს განხილვა, case by case. ეხლა კიდე ერთხელ ამობ, ეხლა კარგად კონტროლირებულ პაციენტი, რომელსაც სეზონური ალერგია ჰქონდა და არაფერს არ უჩიოდა, სიმართლე გითხრათ, აი კონკრეტულად მე არ შემხვედრია ასეთი პაციენტი, თუმცა შესაძლებელია არსებობდე. ტრენირება პარალელურად მიდის, ამიტომაც რისი თქმა მინდა, რომ თვის წესით თუ გამწვავებას პაციენტი გარკვეულწილად არეუბნება ექიმს, რომ არის სუდად და ან რაიმე ესეთ მძაფრ ალერგიულ რეაქციას არაფიქსირებს, როგორ წესი გამობრუნება არ ხდება ხოლმე. ეხლა გამობრუნება ყვითელი ზონის პაციენტებს,
აი ბრძანეთ და მერე მე გითხავთ.
აი მე თქვენ გეტყვით, აი მაგალითად ყვითელი ზონის პაციენტები, როგორი ზონის პაციენტები არიან? ისინი, რომელიც აღნიშნავენ მაგალითად სხვა ვაქცინაზე, ან სხვა მედიკამენტზე, ან დაუშვათ წერის ნაკბენზე, ანაფილაქსიურ შოკს.
აი
ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არის ყვითელი სიფრთხილის ზონაში არსებული პაციენტი, ასეთ შემთხვევაში ლეგიტიმურია დაუშვათ და ზოგადად მსოფლიოშიც ესე ხდება და პირდაპირ რეკომენდაციაში წერია რეფერალი ალერგოლოგ იმუნოლოგთან, რათა მოხდეს ზუსტად აი ამ ალერგოლოგიიდან გამომდინარე სპეციფიური კითხვების დასმა, რომ იქნებ ისთვლის, რომ ანაფილაქსია დაემართა, არა და კოლაფსი იყო, მაგალითად გული წავიდა და არც ადრენალინი დაჭირებია, არც გამოაყარა, არც უთქვა უჭირდა. ეხლა ზოგ შემთხვევაში ხანდახან ემოციურ ფონზეც ხშირად არის ხოლმე, რომ აი სტომატოლოგის კაბინეტში ჯერ ჩარევაც არ არის, რომ აი რაღაც გული წაუვა პაციენტს და ფერს დაკარგავს და შემდგომ უკვე მოასულიერებენ და კარგად არის. ასეთი შემთხვევებიც არის. ამიტომაც თუ რაღაცას ძალიან ესე ვთქვათ სერიოზულ სისტემურ რეაქციას ყვება, მაშინ შესაძლებელია იმ მომენტში ექიმა ჩათვალოს გადადება საჭირო.
თორე
სხვა ასეთ მარტივ ფეისებში რა თქმა უნდა ვაქცინაცია უნდა უპრობლემოდ.
ხო, დრამატულობა ამოარის იმაშია, რომ შემდეგ მეორე და რეგისტრირება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. მსმენელი გყავს ხაზს და დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
თუ გაქვთ რაიმე ცნობები მსოფლიო მასშტაბით კვინკეს შეშუპების დიაგნოზის მქონე პაციენტების აცრის პრაქტიკის შესახებ და რამდენად არის გართულების საფრთხე AstraZeneca კვინკეს შეშუპების დიაგნოზის მქონე პაციენტებისათვის? რას უშენ?
მადლობა. დიდი მადლობა.
კი ბატონო, თუ პაციენტს აქვს ანამნეზში კვინკეს შეშუპება, აქ უნდა ჩავეკითხო თუ კვინკეს შეშუპება რაზე განვითარდა, აქ ყვითელი ზონის პაციენტებს განეკუთვნება თუ მას კვინკეს შეშუპება დაემართა სხვა დროს ჩატარებულ ვაქცინაზე ან საინექციო მედიკამენტზე, ასე დროს უფრო დაწვრილებით ალერგოლოგი ეკითხება ანამნეზს და შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას ვაქცინაციის. სხვა შემთხვევაში წარსულში დაფიქსირებული კვინკეს შეშუპება მაგალითად საკვებზე, მაგალითად, რა ვიცი, წერის ნაკბენზე, ხომ რომელიც არ იყო სისტემური ხასიათის, არ დაჭირდა ანაფილაქსიური შოკი, არ ქონდა ასეთ პაციენტს, ასეთ შემთხვევაში ვაქცინაცია დასაშვებია. ეხლა თუ აცრამდე ორი დღით ადრე დაემართა, რა თქმა უნდა, იქ გარკვეულწილად ალერგოლოგი უნდა ჩაერთოს, მაგრამ თუ მაგალითად პაციენტი ყვება, რომ მე სიტყვაზე ვამბობ, რაღაც კვერცხზე სიტყვაზე ვამბობ, ქონდა 5 წლის წინ კვინკეს შეშუპების ერთი ეპიზოდი, ასეთ შემთხვევაში ვაქცინაციის უკუჩვენებას AstraZeneca-თი ვეხედა.
მესმის, კიდე გვაგზარი 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 988327, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხალხო.
გამარჯობა.
გამარჯობა. მე ხა კითხვა მქონდა შემდეგი სახის. ეს ყველაფერი გასაგებია, ეს რიგები ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროა, რომ 60% ძალიან ძნელად მივახცევთ, იმიტომ რომ ხალხს ვითომ რომ ჯერა, ჯერ მაინც ისე არ ჯერა და ეხა პირველ რიგში მე არ მჯერა, ადრეს მოხდა. არავითარ შემთხვევაში არ ვიცნობ, მაგრამ აი რატო ეხა გეტყვით, იქნება თუ არა პირდაპირი მონაცემები ხალხს აქვს, მე მგონი ამის უფლება, თუ არა გეთქვითხრან და თუ ასე ვთქვათ ჩრდილო კორეაში ცხოვრობ მაგაზე.
რაზე მონაცემები?
უბრალოდ რა, აი რა მაინტერესებს. აი რამდენი ხალხი თუნდაც 9 წლის განმავლობაში ახალ წლამდე გარდაიცვლება ერთმა ყველა დიდხანს სასოცხლოს იგივე თრომბით, თრომბოზით, ხო? მით უმეტეს რომ ეს ძალიან დიდი საშიშროება AstraZeneca-ს და სხვადასხვა იმის შემთხვევაში. მე თვითონ ახლა იმიტომ არ ვიცრები რომ ეს მარჯვენაზე გავიკეთე ოპერაცია, მარცხენაზე გადამივა ეს ვენების ვარიკოზური გადანიერება. ესეთი პაციენტი ბევრია და ბევრს ეშინია და ზუსტად ამიტომაც არ იცრებიან. მაინც კარგი ახსნა განმარტებები და ესეთი გამოსვლები არ აქვთ მედიკოსებს.
რამდენი გარდაიცვლება თრომბოზით მთლიანად ქვეყანაში?
აი, რას გეტყვით ალბათ. კარგი, მადლობთ.
მადლობთ, ხო რა. ესეთ
რა
დიალოგი მიჭირს ხოლმე, რადგან კი ბატონო, იცით,
მე ვამბობ, რომ კორონავირუსულ ინფექციამდეც თრომბოზებით ძალიან ბევრი ადამიანი ხო სტატისტიკა ამაზე მეტყველებს და თვითონ კარდიოლოგ ანგიოლოგები ამასთან მიმართებაში შესაძლებელია მოიწიოთ და ამ თრომბოზებთან მიმართებაში უფრო დაწვრილებით ცნობები გითხრან. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ფაქტიურად პანდემია წელიწადზე მეტი მიმდინარეობს და მილიონობით ადამიანი შეიწირა, ხო, მილიონობით. აი ეხლაც მაგალითად მესამე ტალღაში ვიმყოფები და მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში ყოველ დღე დაახლოებით 10-ზე მეტი ადამიანი იღუპება. არ ფიქრობ, რომ დაუშვათ თრომბოზი იყოს ის ძალიან ძლიერი რისკ ფაქტორი, რის გამოც უნდა ადამიანებმა უარი თქვან ვაქცინაციაზე. თავად კორონავირუსული ინფექცია არის ძალიან დიდი რისკის ფაქტორი, რომ ასეთ ადამიანებს სწორედ თრომბოზით გაურთულდეთ სიტუება, ასე თქვათ, სიმპტომები. ამიტომაც ვაქცინაციის სარგებელი ვერ გადაწონის და კორონავირუსის შედეგად მიყენებული მსოფლიოს ზიანი სუფთა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით რამდენი ადამიანი დავკარგეთ, ხომ? ვერ გადაწონის იმას, რომ ჩვენ უარი ვთქვათ ვაქცინაციაზე მხოლოდ იმის გამო, რომ არის გარკვეული სტატისტიკა და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, დიდი და ყველა ქვეყანაში ამის გამო გარკვეულწილად მოხდა შეჩერება იმის გამო, რომ კარგად ყოფილიყო ეს საკითხი შესწავლილი და შემდგომ ყველა ქვეყანაში ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ის შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ ვაქცინაცია არ ჩატარებულიყო. ამიტომაც თავად კორონავირუსული ინფექციის დამართვის შემთხვევაში რისკის მქონე პაციენტს ზუსტად ის გართულების შანსი ბევრი აქვს და ვაქცინაციის შემთხვევაში დამერწმუნეთ, რომ ეს არის გაცილებით ნაკლები. ამიტომაც არ მოუწოდებ ყველას, რომ ასე ვთქვათ, თეორიული რისკის გამო არ თქვან უარი იმ სარგებელზე, რასაც შეიძლება ვაქცინაციამ მოუტანოს ადამიანს ამ პანდემიის პირობებში.
აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაწვირთვა თქვენს კლინიკაზე გაიზარდა. სეზონის ბრალიც არის, მესმის მხოლოდ ვაქცინაციას არ უკავშირდება. მაგრამ რამდენად არის რესურსი ქვეყანაში იმისთვის, რომ ყველა ადამიანმა, ვინც თვლის, რომ რისკის ქვეშ არის, ვისაც კითხვები აქვს და პასუხები სჭირდება, გამოკვლევა სჭირდება, რომ ამას მოემსახუროს სამედიცინო სექტორი და კონკრეტულად თქვენი დარგი? აი კითხვები შეიძლება ხშირ შემთხვევაში საჭიროება ობიექტური იმხელა არ იყოს რამხელაც განწყობის საკითხი.
რა თქმა უნდა, ხო, ძალიან ბევრი პაციენტი ღელავს, ეგ არ არის რომ მხოლოდ გამობრუნებული პაციენტი. ძალიან ბევრი თავათაც ეწერება კონსულტაციაზე სანამ დარეგისტრირდება, იმიტომ რომ მისი ალერგიული სტატუსი აინტერესებს რამდენად შესაბამისია ვაქცინაციის დაგეგმასთან. იცით რა, ჩვენ მაქსიმალურად დილიდან საღამომდე ვცდილობთ, რომ არც ერთი ადამიანი უპასუხოდ არ დავტოვოთ და მაქსიმალურად ტელეფონი იქნება, შეტყობინება, ვიზიტ ზემოსვლა ვცდილობთ და რამდენად ყველა სამათყოფო და ალერგოლოგი მზადარი, ეს მე კლინიცისტი ვარ და ამ კითხვაზე სიმართლე გითხრათ, ახლა მე ასე
ვერ რესურსი, ანუ თქვენ ლაპარაკობთ თქვენს კლინიკაზე ამ შემთხვევაში?
რა თქმა უნდა, მე აქ მუშაობ, მე ვარ ერთი რიგითი ალერგოლოგი იმუნოლოგი კლინიცისტი, რომელიც მაქსიმალურად მოტივირებულია, რომ ყველა ალერგიულ ადამიანს დახმარება აღმოჩინოს.
შეკითხვა გვაქვს გალბატონინო მაყურებლისგან. რამდენ ჯერმე თმის საღებავ მომომცა ალერგია, მთელ სხეულზე დამფოთლა, სუპრასტინის მიღების შემდეგ გამიარაო, რა სიტყვით ასეთ პაციენტზეო ვაქცინაციასთან მიმართებით? გმადლობთ.
დიახ, მასთან დაკავშირებითაც შესაძლებელია რომ ჩატარდეს ვაქცინაცია, თუმცა აუცილებელია ასეთ შემთხვევაში რეფერალი ალერგოლოგ იმუნოლოგთან, იმიტომ რომ საღებავები ზოგადად შეიცავენ გარკვეულ ნივთიერებებს, რომელიც შესაძლებელია იყოს აი რაღაც გოჯვარედინ კავშირში აი ამ დანამატებთან. ამიტომაც იმ პაციენტებს, რომელსაც მსგავსი სიმპტომები აქვს და ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ კონტაქტური რეაქციით, კონტაქტური რეაქცია ნიშნავს, რომ შევიღებე და კონკრეტულად იმ ადგილზე განვითარდა სიცილე და ქავი და თუ ეს არის გენერალიზებული მთელ სხეულზე განვითარდა ჭინჭრის ძიება, კვინკეს შეშუპება, მე ურჩევ რომ ალერგოლოგთან ვიზიტზე მივიდეს, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ შესწავლა კონკრეტული შემთხვევის.
ასევე ესეთი კითხვა მაქვს მე, აი ხომ შეიძლება, აი თქვენ ბრძანებთ რომ აი ანაფილაქსიური შოკის ისტორიაზე ვამბობ. ადამიანს ერთ ვაქცინაზე განუვითარდეს ასეთი რამ, სხვა ვაქცინაზე ეს ხო ანიშნავს რომ ხო ვაქცინაცია ზოგადად უნდა აღუკრძალო ჩემს თავს, ხო?
აი დიახ, აი ზუსტად აი კარგ კითხვას ვამბობ. ჩვენ მივედით წითელი ზონის პაციენტებს, ხო? ანუ წითელი ზონის პაციენტები რა არის? აი ზოგადად რას გვეუბნება წითელი ზონის პაციენტები, რომ თავი შეიკავეთ აცრისგან იმ პაციენტებში, ვისაც პირველ დოზაზე აღენიშნა სწრაფი დაუყოვნებელი ტიპის რეაქცია და შემდგომ მოხდა აი ამისი დაკონკრეტება 4 საათამდე, ანუ ძლიერ სისტემურ რეაქციაზე გვაქვს საუბარი. ეხლა მაგალითად არის შემთხვევები იგივე სხვა ახალი გენერაციის ვაქცინების აღწერილი, როდესაც პირველი დოზის შემდგომ რამდენიმე დღეში ვითარდება დიდი ლოკალური რეაქციები ინექციის ადგილზე და მას COVID-ის მხარს უწოდებენ. აი COVID arm არის სამედიცინო ასეთი განმარტება, როდესაც თვითონ ნანემსარი არის ძალიან წითელი, შეშუპებული, გაღიზიანებული, ტკივნეული, ხომ? აი ეს ამ ტიპის რეაქცია, თუნდაც აი ამ კონკრეტულ ვაქცინაზე, არ არის უკუჩვენება მეორე დოზის განვითარების და ასე ვთქვათ, მეორე დოზის ჩატარების. ესეც მინდა აღვნიშნო.
გრიპის ვაქცინაზეც ქონია მსგავსი რეაქცია მე მაგალითად, ხო?
კი ბატონო, თუმცა ეს ეხება უფრო სპეციფიურია, გრიპის შესაძლებელია იყოს ლოკალური რეაქცია, მაგრამ აი COVID arms, ანუ ამ COVID-ის ხარს უწოდებენ, როდესაც რამდენიმე დღეში ის საკმაოდ დიდ მოიცავს აი გარკვეულ არეალს წინამხრის და ეს ასეთ შემთხვევაში დასაშვებად თვლიან მეორე დოზის განვითარებას, მაგრამ თუ მართლაც მოხდა ასეთი შემთხვევა, რომ პირველ დოზაზე ჰქონდა ესე თქვა დაუყოვნებელი ძლიერი რეაქცია, ანაფილაქსია, ასევე მინდა დავამშვიდო ჩვენი მსმენელი, რომ სტატისტიკა ჩვენ ვიცით, ეს არის ახალი გენერაციის ვაქცინების შემთხვევაში 5-დან 8-მდე და ძველი ტრადიციული ვაქცინის შემთხვევაში 1-2 მილიონ ვაქცინირებულზე, ანუ რეალურად ხდება, მაგრამ უკიდურესად მილიონზე, მაგრამ უკიდურესად იშვიათად, ესეც აღნიშნოთ ჩვენ ასეთ შემთხვევაში პირდაპირი რეკომენდაციაა, რომ პაციენტს შეეთავაზოს ალტერნატიული ვაქცინის გაკეთება. თუ მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის თითზე ჩამოთვალილი შემთხვევები, ხა, არა მარტო ჩვენთან, არამედ იგივე მსოფლიო მასშტაბით, თავისი ასე ვთქვათ სტატისტიკიდან გამომდინარე. ძირითადი ნაკადი რა თქმა უნდა იცრება და აცრას ძალიან კარგად ალერგოლოგიური თვალსაზრისით გართულების გარეშე გადააბდ. ხა, რა შეეხება იქ ლოკალური რეაქციები, როგორიც არის მტკივნეულობა, ზოგადი სისუსტე, ძილიანობა, ზოგ შემთხვევაში ტემპერატურა, ეს ხშირ შემთხვევაში არის გამავალი და პაციენტებს ახლა 24-48 საათის მანძილზე ჩვეულებრივად ძალიან კარგად გაიგეთ.
ეს არ არის საგანგაშო.
არ არის საგანგაშო, რა თქმა უნდა. არ არის საგანგაშო.
კი ბატონო, და ვასრულებთ საუბარს, ვიცი რომ თქვენ ძალიან შეზღუდული დრო გაქვთ. თქვენი ახლა არა როგორც ალერგოლოგს, უბრალოდ მოგმართებთ, აი სმენ ვთქვა მოიწერა დარეკა იქ, აი თმის საღებავზე ალერგიას მომცეს, მაგრამ მე ისე ვიღებავ, ხო? აი ვაქცინის მიმართ რაღაცნაირი ეს გაჩნდა, უფრო მეტი ფობია და უფრო ფრთხილობთ და უფრო ესა, რას ეტყოდით ზოგად მოსახლეობას?
ზოგად
ალერგიასთან მიმართებით მაინც და მაინც.
ვაქცინასთან მიმართებაში ზოგად მოსახლეობას ვეტყოდი, რომ აუცილებელია ვაქცინაცია. მე გახლავართ ერთი რიგითი ექიმი, რომელიც აუცილებლად მოუწოდებ ყველას, რომ ჩაიტაროს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რადგანაც სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პანდემიას დასრულება ვერ ექნება. ჩვენ ფაქტიურად კორონავირუსის წინააღმდეგ შიშველი ხელებით ვიბრძვით. ამდენი ხანი გავიდა და ჯერჯერობით ეტიოტროპული მედიკამენტი ვერ შექმნა. ნახო, მაი გარკვეული მცდელობები იყო, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ გაამართლა. ამიტომაც ერთადერთი რაც შეგრჩენია ჩვენ იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ ამ ვერაგ ვირუსს, ეს არის სოციალური დისტანცირება, პირბადე და რა თქმა უნდა ვაქცინაცია. რამდენი მილიონი ადამიანი დავკარგეთ ჩვენ? ამიტომაც კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ვაქცინაციის სარგებელი ასმაგად აჭარბებს იმპოტენციურ საფრთხეს, რისაც გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ხა მოსახლეობას სწორედ სვამს კითხვებს, მას სჭირდება ძალიან კარგი ახსნა და მეტი ინფორმაციის მიწოდება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე ძალიან ბევრმა შეიცვალა, იცით, თავისი შეხედულობა, ჩემთანაც პაციენტები რომოდიან, ამბობდნენ, რომ აიცით, აი სამი თვის წინ სხვანაირად ფიქრობდი, ეხლა სხვანაირად ფიქრობ. ძალიან ბევრი მონაცემი დაგროვდა, ძალიან ბევრი სამედიცინო, მაღალი სანდოობის სამედიცინო ჟურნალში სტატია დაიბეჭდა. თვითონაც ხედავენ, რომ ხა ძალიან ბევრი აიცრა ალერგიულიც, მათ შორის ალერგიული გართულების გარეშე. ამიტომაც მე პირიქით ფიქრობ, რომ ბოლო პერიოდში მოსახლეობა უფრო გააქტიურებულია და უნდა ვაქცინაციის გაკეთება და ძალიან კარგია ეს, ძალიან კარგია და ესეთი კარგი იქნება ასე თუ გაგიწევთ.
მაყურებელი გწერდა, არ მინდა ისე გავაწმილოთ და ავტომატ, გადატანილი მაქვს ანაფილაქსიური შოკი, ბარანგი ბარანგელი, ალბათ ბარალგინს
გულისხმობ. ბარალგინზე ალბათ.
ამ შემთხვევაში რომელი ვაქცინა რეკომენდირებულია?
ბარალგინის დასალევ ტაბლეტზე თუ საინექციო ტაბლეტზე, ანუ ამასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საინექციო პრეპარატი გარკვეულწილად სიფრთხილის ზონაში განიხილება. აი ახალი გენერაციის ვაქცინები, მე არ ვიცი პაციენტის ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, რა
ასაკობრივი პაციენტია.
კი, ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ მისთვის არ არის უკუჩვენება ვაქცინაციის ჩატარების, ანუ ამის გამო უარს არ
ვიცი. ინექციაო, ინექციაო, დაზუსტა.
ანაფილაქსიის შემთხვევაში უნდა მოხდეს ექიმთან, ალერგოლოგთან ვიზიტი და ის შემდგომ შეურჩევს გარკვეულწილად რომელი ვაქცინა იქნება მისთვის ანუ უსაფრთხო, ასე ვთქვათ, ან როგორ მოემზადოს იმისთვის, რომ მას ჩაუტარდეს აი ამ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, ასე გავაგრძელებდით უსასრულოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენინება რომ იყოს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ასე ჩართვისთვის და კომპეტენტური პასუხებისთვის. ნინო ლომიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ექიმი, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, რომელიც გვერთვებოდა და შევეცადეთ რაღაც კიდევ რაღაც კითხვებზე მიგვეღო პასუხები პროფესიონალისგან. ჩვენ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, პერიოდულად პანდემიის თემაზე საუბარს, ვაქცინაციის პროცესზე საუბარს და ვის რა დამოკიდებულება გვაქვს, რა კითხვები გვაქვს. მე მაგალითად, არ ვიცი, გაინტერესოა თუ არა, მაგრამ ავიცერი პირველივე შესაძლო, ანუ ჩემთვის მისაწვდომი ვაქცინა, რაც იყო, არ დავასახელებ რაღაც ისე, რომ არ გამოვიდეს კამპანიური და მეორე დოზასაც მალე გავიკეთებ. თუმცა ნამდვილად დარეგისტრირება გარკვეულ და დიდ ძალის ხმევას და დროს საჭიროებდა, უნდა გითხრათ გარკვეულ სტატობასაც. 1522 ზალაშია ისო ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ, ვინც ინტერნეტით ვერ ახერხებთ ან არ გაქვთ წვდომა რეგისტრაციისთვის. 28 გარდაცვლილი არის წინა 24 საათში კორონავირუსით, ეს სტატისტიკა ქალბატონმა ნინომაც ახსენა. ორ ნიშნა უკვე ძალიან დიდი ხანია სამწუხაროდ საქართველოში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენო მსმენელებო, მაყურებლებო, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდილამდე გემშვიდობებათ და მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
to